Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Jeg leser fra 1. kongebok 19, de 10 første versene, fra vers 3 til 10. De som er kjent i Bibelen, her er jo mange mennesker med forskjellig bakgrunn. Men dere vet jo at her står det om Elias, eller Elia. Han var jo en stor profet. Det blir vel skrevet at han var blir regnet som den største profeten. Han ble jo brukt, sitert fra, eller brukt som eksempel mange steder også i Nytestamentet. Blant annet så fikk jo Peter, Jakob og Johannes treffen på Forklarelsens berg sammen med Jesus og Moses. Sterke greier. Så han fullførte et løp. Jeg leser. Da ble Elias redd. Han gjorde seg i stand og drog av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten bli tilbake. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en Herrens engel ved ham og sa, «Stå opp og et.» Da han så opp, fikk han se ved hodet hans lå en kake, stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann, og han åt og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom igjen andre gangen og rørte ved ham og sa, «Stå opp og et, Elias, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg, Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten, og se, Herrens engel kom til ham. Han sa til ham, «Hva vil du her, Elias?» Han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og meg står de etter livet.» Elias levde i en mørketid i Israel, i en skjebnetid, i en forandringens tid. Men her møter vi han. Han var redd nå. Ildprofeten. Mannen som i sitt kall, han var så trygg i sin tro, hadde gått til kong Akab og sagt, «Om min Gud lever, og jeg er hans tjener, så skal det ikke komme regn eller vann inntil jeg sier ifra.» Og det skjedde. Elias var, jeg mener ikke å sammenligne noen av oss med Elias i og for seg, men han var en av disse, du vet, før så var det profeter, og det var mennesker med helt spesielle kall, og det er det også i dag, men i dag så lever vi en ny tid. Den gangen så var det også dom, fordi at synden gav dom. Men nå lever vi i nådens tid, så det er jo en annen tid. Men nå er Guds ånd her, og vi skal få lov til å bare oppleve og se at dette som Elias fikk oppleve, det er også noe som er gyldig for oss, eller vi kan plukke ut noe, eller Gud peker på noe for hver enkelt av oss, for å hjelpe oss videre. Han var redd nå, høvdingen. Kunne bruke mye tid på, og det vet dere som har lest deres Bibel, mye hva han ble brukt til, denne profeten, hvordan han utfordret 450 Baals profeter, 400 av startetilbedere, og hvordan han ba dem ta to okser og legge oppe på fjellet, ikke sant, og så grav den grøft, og så skulle de be om regn da. For disse profeter, det var store ting det, for disse profeter, de sa at det var Baal som gav regn. Derfor så var det dette som ble et kall ifra himmelen. Og de ba, vet du, en halv dag, og det kom ikke noe regn. Og så begynte han også å få vann rundt, lage grøft rundt alteret som han hadde bygd, ikke sant? Og så ba han. Dette er en troshøvding, for å si det mildt. Dette er en tjeneste som ingen av oss er i, for så vidt. Jeg skal ikke dømme dere, men som jeg har problemer med å leve i da, selv. Men det er et eksempel for oss som er tydelig og klart, og jeg elsker å ta fram sånne tydelige eksempler. Det var en mann av tro. Det var en mann, det var en høvding i Guds rike. Det var en som var plassert der for et folk som er i forandring, der avgudene hadde tatt over i Tistammeriket. Vi vet jo hvordan det skjedde når det ikke kom regn. Så måtte han også rømme, for han måtte jo leve under samme vilkår som de andre, og så flyktet han til bekken Kritt, og så var det Gud som matet han der, ikke sant? De brukte ravner som kom med kjøtt, og de kom med brød til han, og så drakk han av bekken. Og så tørka bekken opp, og så ble han sendt til Sarepta. Og så, der var en enke, og han skulle bare be henne om å gi han brød. Og så sa hun han møtte henne utenfor byen, og så hun drev og sanka ved fordi at hun skulle, sanka ved for å fyre. Så sa han at gi meg noe brød, og så videre. Hun hadde ikke brød, men hun hadde samlet ved for å lage det siste brødet. Altså hun hadde mel, og så hadde hun vann, så skulle hun lage det siste brødet, for så skulle hun og hennes sønn legge seg til å dø. Så skjedde det også, han var jo ganske frimodig, han var ganske trygg, altså, for å si det mildt. Bare gi meg først, og så videre, dere som kjenner deres bibel, så skal det skje. Og så skjedde underet, ikke sant, at hun manglet ikke brød, og hun manglet ikke olje, ikke sant, så lenge. Og dette skjedde, men så kom det en vanskelighet til, så var det sønnen som ble syk, og så døde han, og så kalte på profeten, og så sier hun til profeten at du har ført oss inn i ulykke likevel, nå mister jeg min sønn. Har mistet min sønn, og så gikk han opp på kammeret, ikke sant, og så bøyde han seg over, og så sa han til himmelens Gud, du må sende ånden tilbake til denne pust. Så begynte han å puste, og leverte han til mora. Altså, dette er så radikalt, og det er så voldsomt. Men selv denne mannen møter vi her. Han var redd. Han var motløs. Han ønsket seg døden. Han var trøtt, så han sovnet. Da sa Gud, stå opp og et. Stå opp og et. Han la seg ned igjen for å sove. Så sa Gud igjen, stå opp og et. For veien vil falle deg for lang hvis du ikke gjør det. Tre ganger skjedde dette. Vi øyner også bitterhet her. Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt, din alter har de revet ned, så er jeg alene tilbake. Det var ikke veldig mye optimisme igjen hos denne gudsmannen, ildprofeten. Men så kom Guds kall til han. Ja, og så gikk han i 40 dager og 40 netter. Det er jo felles forresten for disse tre som var på som var på forklarelsens berg, som de møtte senere. Det var jo Moses, han hadde profetfasten, og det hadde jo denne mannen, Elias, og det hadde jo selvfølgelig Jesus også. Det er også en poeng. Det kunne vært preke over det også. Så står det at han gikk i 40 dager og 40 netter, og så krøyp han inn i en hule, og der ble han, ikke sant? Så kom Guds ord til han, motløse profeten. Han var alene tilbake, mente han selv, hva alle andre tilbød Baal. Så sier Gud, gå ut på fjellet, Elias. Gå ut av hulen din. Det samme kallet, hvis vi har gått inn i våre egne huler her i dag. Kom ut av hulen. Jeg har mer for deg. Tenk hvis Elias hadde blitt i denne hulen, da hadde han avsluttet sin tjeneste der. Det var ikke veldig mye. Det var veldig mye han ikke kom til å oppleve. For vi vet historien, mange av oss, videre. Da hadde han gitt opp. Gud sa, kom ut av hulen din. Kom ut av kulen din. Jeg har mer for deg. Jeg har mer for deg. Så hørte han, eller gikk ut, og så hørte så han en storm. Det gikk en stor og sterk storm forbi. Det hadde vært borti før. Når regnet kom som en storm med regn. Nei, denne gangen var ikke Gud i stormen. Så Gud, så førte han etter. Gud igjen kalte på ham. Så kom det et jordskjelv. Gud var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet så kom det en ild. Ja, det hadde han vært borti. Nå er vel Gud der. Nei. Gud var ikke ilden, men etter ilden kom den stille susen. Denne gang kom Gud slik. Det står at når Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og sto ved inngangen til hulen, og se, en røst kom til ham og sa, Elias, hva gjør du her? Det skal vi legge merke til, dere. Gud gjør ikke repriser. Det Gud gjør, det er unikt. Han hadde erfaringer. Gud har kommet i storm. Gud har kommet i ild, og så videre. Nei, ikke nå. Nå kommer det stille susen. Så sier du kanskje, ja, jeg vil at han bare skal komme i stille susen senere når han skal møte meg. Gud er suveren, han vet hva som er best. Tenk hvis han hadde blitt der med frykten sin. Jezabel hadde skremt livet av han, nesten. Tenk om han hadde blitt der. Og det er så mange ting som er gjort i Guds rike også, eller i historien, som er drevet av frykt. Det meste av uheldige ting er drevet av frykt. Det var frykt som fikk Abraham til å lyve om sin kone, at det var hans søster. Det var frykt. Det var frykt som kom over de 10 speiderne som var inne og så på riket som var fylt med, de hadde velsignet riket som de skulle innta. Det var frykt som ble hørt på. Derfor ble det ingen seier. Det var frykten som fikk Peter til å forråde Jesus. Jeg sier dette for at vi er i en tid der vi lett kan bli fylt med frykt, og frykten, den kjemper også jeg med. Den følger oss. Men når frykten tar over for troen på Gud, altså frykten tar over for Guds ord, så blir det feil. Og mitt kall, eller min hilsen til dere er, la oss følge Guds ord, la oss stå på Guds ord, la oss gå på Guds ord. Vi er en overgangstid, og det er en tid for å søke Herren. Men det er også en tid der det er masse hindringer for å søke Herren. Vi kommer ifra forskjellige problemer. Noen er unge, ikke så gamle som han. Han hadde jo vært i tjeneste lenge. Noen er slitne, eldre. Noen kommer fra krig. Det er ikke rart om frykten kommer. Men han gav oss ikke fryktens ånd, men han gav oss ikke motløshetens ånd heller. Men han gav oss troens ånd, sindighetens ånd, troen på Guds ord, troen på at det han har gjort, det holder. Amen. Han påstod også at han var alene tilbake. Det var heller ikke riktig. Men heldigvis så avslutta ikke Elias her. Han kom ut, for Gud kalte han, og så sa han, «Hvorfor er du her i hulen din? Kom ut! Det er noe mer du skal gjøre.» Og så kom dette som jeg kaller en æresrunde for Elias. Du skal salve en ny konge over Syria. Du skal salve en ny konge over Israel. Og du skal salve en ny profet etter deg. Så beveget han seg ut, og så gikk han. Da er vi over i andre kongebok. Kapittel 2, så står det. Så kom han og gjorde sin tjeneste. Nå hadde virkelig tjenesten tatt en ny dimensjon. Og da skjer det også noe underbart og noe veldig spesielt. Han kom og så han, så sa Elisa, så møtte han Elisa, som var ute og pløyde. Han hadde 12 okser eller noe sånt foran plogen. Så sa han at så kom han over der, og så tok en profetkappa si, og så kastet han den over Elisa. Ja, du skal ta over tjenesten etter meg, sa han. Ja, bare vent, jeg må hjem og forberede meg litt, og si fra hjemme, ja, bare ta det med ro, du, sa han. Og så begynte disse to å gå i lag. Og en mektig tid begynte for Elisa og Elias. Elias hadde begynt på æresrunden fra himlen. Det var mange. Han var jo ikke alene tilbake, for det var jo tydeligvis 7000 som ikke hadde bøyd kne for Baal i hvert fall. Som troende var han ikke den eneste. Men for å gjøre historien kort, så skjedde det jo at Elisa fikk peiling på fra himmelen om at nå begynner det å nærme seg at profethøvdingen reiser. Jeg tar den hjem. Og så begynte denne prosessen, og jeg må inn på det også. Der sa han at bare vær her. Bare vær her, bare bli her, sa han til Elisa. For Herren har sendt meg til Betel. Og da sier Elisa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke. Så gikk de ned til Betel, den gamle og den unge, side ved side. Men utenfor Betel så var det jo disipler. Profetene hadde profetskoler i den tiden. Og der var disiplene også, og de hadde også fått en hilsen ifra Gud. Og da sa disse til Elisa at nå må du passe på, for at Gud kommer til å reise med gamle profeten, snart. Jeg vet, sa Elisa. Vi følger med. Så kom det en ny beskjed. Elias sa at jeg skal til Jeriko. Så bli her, du. Så kommer jeg tilbake. Jeg vet ikke om han sa det siste, forresten. Men så sa Elisa, ikke. Jeg følger deg. Og så gikk det videre. Og profetdisiplene, de følte langt unna. For han sa at å bli her, for jeg nå sier Gud at jeg skal gå til Jordan. Nei, sier Elisa. Herren har sendt meg til Jordan, sier han. Så sier Elisa, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, jeg forlater deg ikke. Han skjønte at her må han holde seg i nærheten. Så gikk de begge av sted, og 50 av profetens disipler gikk også av sted og ble stående langt fra dem. Så når de kom ned til Jordan, så tok Elias kappa si og rullet den utover Jordan, så delte Jordan seg, og så gikk de tørrskodd over. Skulder til skulder. Den gamle og den unge. Jeg synes det er så sterkt. Vi må passe på generasjonene deres. Vi har alle vår tid. Alt har sin tid. Noen er i starten. Vi som er eldre, vi må virkelig bare bære dem fram. Det er tid for å møte Herren. Det er tid for å følge Jesus. Det er tid for å gi seg 100%. Mens de var der, så kom mens de var på andre siden, så både Elias og Elisa, så sa Elias, nå kan du ønske deg hva du vil. Og da sa Elisa, jeg ønsker å få en dobbel del av den salvelse som du har. Så sa Elias, du hadde et godt ønske, og det skal skje deg som du ønsker. Og så kom det vogner ifra himmelen, vogner i vind, og så ble Elias borte. Han gikk rett til himmels. Men kappa lå etter han. Elisa plukket opp kappa, og så gikk han tilbake til kanten ved Jordan, og så bare rullet han ut. Så delte Jordan seg igjen, og så gikk han tilbake til disiplene sine. Så vet de hvilke sterke tjenester også denne mannen hadde. Du som er redd, jeg snakker til meg selv også. Du som er trøtt, du som er motløs, det finnes en æresrunde for oss. Gud har en plan. Løpet skal fullføres, og det er en fantastisk Herre å følge. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Sterke folk blir trøtte og slitne, men den som venter på Herren får ny kraft. Dette er hemmeligheten for oss. Gud velsigne dere. Når dere drar ut, så skal det si at himmelens rike har kommet nær. Og himmelens rike er her. Og han har sagt noe, den hellige ånd. Du vet, her er det en engel som har kommet til Elias, Og så hører hun en røst som der. Og dette her blir sitert også i Nytestamentet, liksom om at det Jesus var hos Elias. Altså, det er veldig, og det er samme som skjer. Nå er det ikke bare profeter som den gang noen få personer som fikk oppleve Guds nærvær og Guds salvelse og Guds stemme. Men i dag kan alle oppleve det. Og vi kan leve i det. Du trøtte, løp til Jesus. Hvem lengter etter Guds nærvær? Kjenner du Guds nærvær nå? Han er her. Gi et lite signal på at jeg vil følge deg nå. Jeg leste om han Smith Wigglesworth. Han, det har sikkert du også, Øyvind, lest om. Han pleide i møtene sine å si at den som vil bli velsignet, den kan løfte en hand, sa han. Og den som vil virkelig møte Jesus, kan løfte den andre hånda også. Så løfter de en hånd, og så løfter de to hender. Og den som vil ha med seg velsignelsen i uka når de kommer hjem, de kan reise seg opp, sånn, så sto hele forsamlingen der. Kanskje vi skal reise oss, vi? Og så si at vi vil følge deg. Amen.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.